in daaqaha waxbarashada ay ku soo bixi doonaan si
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Julai 14, mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya, Tanzania, Noru FM ya Iringa, Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunasikika Radio Soleil na RTGL za Butembo. Wakati nchini Kenya, tunapatikana Radio Citizen ya Nairobi, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, benki kuu nchini Kenya inataka bunge la nchi hiyo kuidhinisha mswada wa marekebisho ya sheria za kibenki ili kulainisha shughuli za makampuni yanayotoa mikopo kupitia programu za simu kwa raia wa nchi hiyo. Wachambuzi wanasemaje?
Sheria hizi zitasaidia mwananchi wa kawaida na kujiepusha haswa kero la madeni, kwa sababu ukiona mashirika haya yanapeana loni kiholela holela na riba zao ziko chini sana.
Na katika taarifa nyingine, Marekani inashuhudia ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 kwa sababu ya mchanganyiko wa maambukizi ya aina mpya ya kirusi cha corona cha Delta na kushuka kwa viwango vya chanjo katika majimbo kadhaa.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo ya hii leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Cuba ilisema Jumanne kwamba mtu mmoja amekufa katika maandamano yanayoipinga serikali, wakati makundi ya kutetea haki yalisema mamlaka imewakamata zaidi ya watu 100. Serikali ilisema mwanamme mwenye umri wa miaka 36 alikufa Jumatatu wakati wa mapambano kati ya waandamanaji na polisi huko Arroyo Naranjo, nje kidogo ya mji wa Havana. Mji mkuu wa Cuba ulishuhudia idadi kubwa ya polisi Jumanne, siku mbili baada ya waandamanaji katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine nchini humo kufanya maandamano makubwa dhidi ya serikali katika muda wa miongo kadhaa. Waandamanaji walieleza kusikitishwa kwao kutokana na uhaba wa chakula, ongezeko la bei, kukatika kwa umeme na majibu ya serikali kwa janga la virusi vya corona. Vyombo vya habari vya serikali ya Cuba vilisema Jumanne kwamba kiongozi wa zamani nchini humo Raul Castro alikutana Jumapili na Rais Miguel Díaz-Canel na uongozi wote wa chama tawala cha kikomunisti ili kujadili maandamano yanayoendelea. Wakazi wa Sydney, Australia, wataendelea kukaa nyumbani wakishuhudia kufungwa kwa shughuli mbalimbali za umma kwa wiki nyingine mbili, wakati maafisa wakiendelea kukabiliana katika kuzuia ongezeko la mlipuko aina mpya ya virusi vya Delta vya COVID-19. Kufungwa kwa shughuli mbalimbali za kijamii kwa mara ya kwanza ilishuhudiwa Juni 26 baada ya dereva wa gari aina ya limousine kwenye uwanja wa ndege wa Sydney, ambaye aliwasafirisha wafanyakazi wa anga wa kimataifa, alipopimwa na kukutwa ana aina mpya ya virusi hivyo vya corona. Zaidi ya watu 800 tangu wakati huo wameambukizwa, pamoja na maambukizi 97 mapya yaliyoripotiwa Jumatano. Watu wawili wamekufa katika mlipuko wa hivi sasa. Daima inaumiza kusema hivi, lakini tunahitaji kuongeza muda wa kufungwa shughuli za kijamii kwa angalau wiki mbili zaidi, waziri mkuu wa jimbo la New South Wales Gladys Berejiklian alisema Jumatano huko Sydney, mji mkuu wa jimbo. Marekani inashuhudia ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 kwa sababu ya mchanganyiko wa maambukizi ya aina mpya ya kirusi cha korona cha Delta na kushuka kwa viwango vya chanjo katika majimbo kadhaa. Miongoni mwa darzeni za majimbo ambayo yanaripoti ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 ni jimbo la Missouri ambalo lina kiwango cha chini kabisa cha utoaji chanjo katika taifa. Kiasi cha 45% ya wakazi wa Missouri wamepata angalau dozi moja ya chanjo ya COVID-19. Ipo nyuma sana ya wastani wa kitaifa wa angalau 55%. Hali ni mbaya sana katika maeneo ya vijijini katika majimbo, mahala ambapo chini ya 25% ya wakazi wamechanjwa. Maafisa katika kaunti ya St. Louis wanasema kiwango cha kesi mpya za virusi vya korona kimeongezeka kwa 63% katika muda wa wiki mbili zilizopita. Wakuu wa usalama nchini Afrika Kusini wametoa wito wa kusitishwa ghasia baada ya watu zaidi ya 100 kukamatwa jana Jumanne kuhusiana na uporaji, baada ya ghasia kuzuka kufuatia kufungwa jela kwa miezi 15 rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Waziri wa polisi wa Afrika Kusini Bheki Cele amesema vikosi vya usalama havitokubali kile alichokiita kejeli kwa serikali yetu ya kidemokrasia, na kwamba wataongezea juhudi maradufu kukomesha hasia hizo. Waziri huyu amesema hakuna hali yoyote ya kutokuwa na furaha au masuala binafsi yanayompa mtu yeyote haki ya kupora, kuharibu na kufanya apendavyo na kuvunja sheria. Na akatoa wito kwa jamii kujizuia katika kushughulikia hali hiyo, na juu ya yote kuhakikisha kwamba raia wasio na hatia hawaumizwi. Wakati uporaji ulipoanza katika mji mkuu wa kiuchumi wa Johannesburg na jimbo la kusini mashariki la KwaZulu-Natal, upinzani mkuu wa Afrika Kusini uliwashutumu watu wenye msimamo mkali kwa kusababisha machafuko. Watu wengi kote nchini kwa sasa wanasafisha au kulinda biashara zao, baadhi wakihisi kwamba hawajasaidiwa vya kutosha. Afrika Kusini imeshuhudia uporaji mkubwa wa biashara na machafuko tangu tarehe 9 mwezi huu, na angalau watu 72 wamefariki kulingana na idadi rasmi iliyotolewa na serikali. Zuma anatumika kifungo cha miezi 15 gerezani kwa kuidharau mahakama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Afisa wa serikali anasema basi lililowabeba wafanyakazi wa ujenzi raia wa China na Pakistan liliteleza kwenye barabara za milima huko kaskazini magharibi mwa Pakistan na kutumbukia katika bonde na kuua angalau watu 13 wakiwemo raia 9 wa China. Naibu kamishna anasema angalau watu 36 walijeruhiwa kwenye ajali hiyo katika wilaya ya Kohistan katika mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa. Ajali ilitokea kufuatia mvua za usiku kucha. Mamlaka inasema maafisa walikuwa wakichunguza iwapo kulikuwa na aina fulani za milipuko katika basi kabla ajali kutokea. Wahandisi wa China na wafanyakazi wa ujenzi wanaisaidia Pakistan kujenga bwawa huko Kohistan. Wafanyakazi wa ujenzi wa Pakistan na China walikuwa njiani wakielekea eneo la mradi wakati ajali ilipotokea. Pakistan inapanga kuwa mwenyeji wa viongozi mashuhuri wa kisiasa wa Afghanistan kwenye mkutano wenye lengo la kuharakisha mchakato amani ndani ya Afghanistan, wakati uondokaji wa jeshi la kigeni likiongozwa na Marekani unakamilika. Juhudi hizo za kidiplomasia zinafanyika baada ya waasi wa Taliban kufanya maendeleo ya haraka kwa kukamata wilaya nyingi mpya za Afghanistan katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita tangu mwanzoni mwa Mei, wakati wanajeshi wa Marekani na NATO walipoanza rasmi mchakato wa kuondoka. Kuzorota kwa usalama kumeleta hofu kutokana na kuondoka kwa majeshi ya kigeni kunaweza kurejea mgogoro na kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuyawezesha makundi ya ugaidi ya mataifa mbalimbali kupata nafasi zaidi kwenye ardhi ya Afghanistan ili kushambulia malengo yao katika nchi jirani na kwingineko. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kwenda bungeni leo Jumatano kukutana na Democrats katika baraza la Senate baada ya wabunge kutangaza makubaliano juu ya mpango wa dola $3.5 trillion za kupanua matumizi ya huduma za afya kwa wazee, mabadiliko ya hali ya hewa na mipango ya kuzisaidia familia. Kiongozi wa walio wengi Chuck Schumer alisema mpango huo utakuwa uwekezaji mkubwa zaidi kwa miongo kadhaa katika familia za daraja la kati, Schumer alisema jana Jumanne. Senator Mark Warner, mdemokrat kutoka jimbo la Virginia, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mpango huo ulijumuisha vifungu ambavyo vitagharamia kikamilifu gharama za program hizo. Wakati Warner hakuelezea namna hatua hiyo itakavyolipwa, Biden anashinikiza ongezeko la kodi kwa matajiri na kwenye mashirika. Wa Republican katika bunge wanapinga ongezeko la kodi baada ya kufanikiwa kupunguzwa kwa kodi, ikiwemo kiwango cha kodi kwenye mashirika wakati wa utawala uliopita wa Rais Donald Trump.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukua uzito wa juu ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amemaliza ziara hii leo Jumatano ya siku tatu aliyofanya mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwenzake Felix Tshisekedi, ziara ambayo ilipelekea nchi za Burundi na Kongo kusaini mikataba minne, kama anavyotaarifu mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka mjini Bukavu.
Mkataba wa kwanza uliosainiwa unahusu maendeleo, matengenezo na uimarishaji wa amani, ulinzi na usalama kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umetiwa saini kati ya waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Burundi Albert Shingiro na waziri wa biashara ya kigeni wa Kongo Jean Lucien Busa mbele ya marais hao wawili. Mkataba wa pili unahusu biashara kati ya nchi hizo mbili bila kutoa ufafanuzi zaidi. Mkataba wa tatu unahusu ujenzi wa njia ya reli kuanzia mji mkuu wa Burundi Gitega kupita mji wa Bujumbura, njia itakayovuka hadi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miji ya Uvira, Kamanyola, Bukavu, Kamituga hadi Kindu. Mkataba uliosainiwa kati ya waziri Shingiro na waziri wa uchukuzi na mawasiliano wa Kongo Sheriben Okende. Mkataba wa nne ulihusu mashauriano ya kisiasa na diplomasia uliosainiwa kati ya waziri wa mambo ya nje wa Burundi na waziri wa ujumuishaji wa kikanda wa Kongo Didier Manzenga. Alipopokelewa kwenye ukumbi wa ikulu ya taifa mjini Kinshasa, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kufurahishwa na ziara hiyo, akieleza umuhimu wake. Tumebadilishana fikra katika mazingira ya uelewa kamili. Nimefurahi kwamba kati yetu hakuna nchi iliyoshutumu kosa kwa nyingine. Tuna changamoto za karibuni zile zile na tumezungumza, sio kwa maana ya kuongea tu, lakini tumechunguza njia muhimu za kuchanganya juhudi pamoja ili kukabiliana na changamoto hizo kwa lengo la kufikia ustawi halisi wa raia wetu. Tumekubali kushirikiana kwenye mpango wa usalama, haswa katika mipaka yetu ya ardhi na baharini, ili kutokomeza makundi yenye silaha yanayoendelea kuomboleza nchi zetu na kuhujumu maendeleo ya uchumi. Zaidi ya usalama, nchi zetu mbili zitashirikiana katika ukuzaji wa miundo mbinu ambayo itaboresha maisha ya raia wetu kwa kuwaboreshea njia ya maendeleo. Upande wake, Rais Felix Tshisekedi alisifu uhusiano baina ya Kongo na Burundi, akitarajia kuwa nchi hizo mbili zitajitahidi kurejesha usalama kwenye mipaka, wakati huu ambapo kila mara kuna ripotiwa makundi yenye silaha yanayotoka Burundi na kufanya ghasia kwenye ardhi ya Kongo, kukiwa pia makundi ya waasi wa Burundi waliojihifadhi ndani ya bonde na nyanda za wilaya za Uvira na Fizi. Hapa Rais Felix Tshisekedi anaeleza. Kama mnavyojua, tuko katika eneo hili linalokumbwa na ukosefu wa usalama, vurugu kutokana na vikundi vingi vyenye silaha ambavyo vinafanya unyanyasaji mkubwa kuzoofisha amani na usalama wa raia wetu, na ilikuwa muhimu kukusanya juhudi zetu lakini pia akili zetu ili kufanikiwa kutokomeza hali hii na kufikia amani halisi ambayo italeta utulivu kwa ukanda huo. Burundi ni mojawapo ya nchi majirani wa Kongo, na watu wa nchi hizi mbili wana utamaduni wa kubadilishana, na kwamba lazima tuendeleze uhusiano huu ili kukuza maendeleo ya nchi zetu. Marais hao wawili walipongezana kila mmoja kwa uongozi wao katika kiwango cha kitaifa na barani Afrika. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na Benki Kuu ya Kenya yaitaka bunge la nchi hiyo kuidhinisha muswada wa marekebisho ya sheria za kibenki ili kulainisha shughuli za makampuni yanayotoa mikopo kupitia programu za simu kwa raia wa Kenya. Gavana benki hiyo Patrick Njoroge amueleza wabunge kuwa makampuni hayo yanatoa mikopo kiolela na yanafaa kupewa leseni kuhudumu katika mazingira yanayodhibitiwa na benki hiyo. Lakini makampuni hayo kwa upande wake yameeleza kuwa yanaridhika na jinsi yanavyofanya kazi. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kupitia wasilisho lake mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha Jumanne, Benki Kuu ya Kenya imeeleza kuwa hapafai kuwapo makampuni yasiyokingika kisheria yanayotoa mikopo kwa raia wa Kenya kwa riba ya juu. Kuna makampuni kama vile Branch, Tala, Shika, Mshwari, Aipesa, Berry, Zenka, Zidisha, Fuliza, Okash, Jazika, miongoni mwa mengine mengi yanayotajwa kwa kukosesha raia wa Kenya usingizi. Mswada huo wa marekebisho ya sheria za benki wa mwaka 2021 uliopo mbele ya kamati hiyo ya bunge unakusudia kulainisha shughuli za makampuni hayo yanayotoa mikopo kwa wateja kupitia programu za simu iwapo tu yatapokea leseni ya kuhudumu katika soko la Kenya kama zilivyo benki. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge ameeleza kuwa raia wa Kenya wamekuwa kihangaishwa kulipia mikopo yenye riba ya juu, na wakati wanaposhindwa kulipia mikopo hiyo wanashikwa mateka na kuwekwa kwenye taasisi inayowekwa watu waliodhibitiwa kupokea mikopo kwenye benki au taasisi nyingine za kifedha maarufu nchini Kenya kama CRB.
We are talking kawaida wananchi.
Tunazungumzia wananchi wa kawaida, familia, na hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona ni shida sana, kwa sababu vyanzo vyao vya mapato ambavyo bila shaka vingewasaidia kupunguza mzigo wa madeni vimechukuliwa. Kwa hivyo ni swala kubwa hili.
So it's a much bigger issue.
Inafahamika mbele ya kamati hii kuwa kuna makampuni yanayotoa mikopo kwa wateja bila kutoa mwongozo wa kanuni au masharti kwa wateja kabla ya kupokea mikopo hiyo, hali inayosababisha sonona na taabu nyingine kwa wakopa.
You know the number of people that have the sad stories that have.
Mnajua idadi ya watu ambao wamekufa kwa sababu ya hili swala linalosababishwa na viwango vya kukata tamaa. Kwa hivyo ukweli ni kwamba hatuwezi kutazama na kusema shauri yako. Baadhi ya wakopaji wameeleza kuhangaishwa na wakopeshaji ambao wanafuatilia mikopo hiyo hadi kwa jamaa za wateja kama njia ya kwa ripoti. Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa panafaa kuwapo na kanuni zinazoongoza soko hili ili kulinda raia wa Kenya ambao wanaweza kujikuta katika matatizo yaliyozidi ya kifedha.
Sheria hizi zitasaidia mwananchi wa kawaida na kujiepusha haswa kero la madeni, kwa sababu ukiona mashirika haya yanapeana loni kiholela holela na riba zao ziko chini sana. Kwa hivyo
hata hivyo muungano wa wakopeshaji kupitia programu za simu wameeleza kuwa wanaridhikia mazingira ya sasa, na kuwapo kwa hitaji la kupata leseni kuhudumu nchini Kenya kutakuwa ghali hata kwa mikopo inayotolewa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia nasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, kule Tanzania RFM na UFM Radio, hali kadhalika Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usahau pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Na serikali ya Tanzania imesisitiza azma yake ya kuhakikisha inafanikisha upatikanaji wa kinga dhidi ya ugonjwa virusi vya corona kwa haraka, ili kila Mtanzania anayehitaji kinga hiyo aweze kuipata. Mwandishi Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Azma hiyo ya serikali imetangazwa leo jijini Dar es Salaam na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza kwenye kongamano la kumbukizi la aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa, iliyoandaliwa na taasisi ya Benjamin Mkapa. Wakati kukiwa na taarifa kwamba upande wa pili wa muungano, yani Zanzibar, chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona imeanza kutolewa kwa hudumu wa sekta ya afya, Rais Samia amesisitiza kwamba japo kinga dhidi ya ugonjwa huo wa virusi vya corona itaendelea kuwa ni hiari kwa Watanzania, serikali hivi sasa ipo katika hatua za kuhakikisha chanjo hiyo inapatikana hapa nchini.
Serikali inaendelea kumtaka kila mwananchi kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa kwa kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya, kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Na kwa upande mwingine, serikali tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu, ambapo kwa sasa tunakamilisha taratibu za kuagiza chanjo kwa ajili ya kinga.
Akimzungumzia hayati Benjamin Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amemtaja kama mtu aliyekuwa mwenye haiba na mamlaka ya kujiamini pamoja na busara ambazo amesema zimelinufaisha taifa pamoja na dunia kwa ujumla kwa kujenga mifumo imara ya kiutendaji.
Alijitokeza hadharani kutetea utandawazi na kueleza kwa nini tunapaswa kuupokea. Hii ndio iliyopelekea mzee Mkapa akateuliwa kwa mwenyekiti mwenza wa tume iliyoundwa na shirika la kazi duniani ya kushughulikia masuala ya utandawazi, akishirikiana na mheshimiwa Tarja Halonen aliyekuwa rais wa Finland, au tulivyomsikia mheshimiwa Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, alikuwa mwenyekiti mwenza na mzee Mkapa kwenye kamisheni kuhusu masuala ya Afrika. Kupitia ushiriki wa mzee Mkapa kwenye vyombo hivyo, sauti ya nchi za Afrika na nchi zinazoendelea iliweza kusikika kwa sababu sauti yake ilikuwa nzito.
Mapema akimzungumzia hayati Mkapa, rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye naye ameshiriki katika kongamano hili la kumbukizi, amesema hayati Mkapa alifanikisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na soko ambayo yaliisaidia kuifungua Zanzibar pamoja na kufikia mwafaka wa kwanza wa kisiasa uliopunguza joto la kisiasa visiwani Zanzibar na kuleta utulivu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na katika makala ya afya hii leo, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na daktari juu ya saratani ya utumbo mpana na kuzungumzia dalili na tiba zake. Tuungane naye.
Wataalamu wanasema saratani ya utumbo mpana ni saratani inayoweza kugunduliwa kwa njia ya kipimo cha kitaalamu kinachoweza pia kutumika katika kuchunguza au kugundua aina nyingine za saratani. Kipimo hichi kijulikanacho kama colonoscopy kinashauriwa kufanywa kwa watu mara wanapofika umri fulani kadiri inavyoshauriwa na madaktari, lakini mara nyingi ni kuanzia miaka 50 kwenda juu. Hapa Dr. Mohamed Ulotu anatuarifu muhimu wa kipimo hicho na jinsi kinavyotumika.
Hii colonoscopy mara nyingi inashauriwa kufanya kwa watu ambao ukishafika umri wa kuanzia miaka 50 unashauriwa kufanya hii colonoscopy. Na pia inashauriwa kama kuna historia ya kansa ya utumbo mpana kwenye familia, ni vizuri kufanya hiki kipimo mara kwa mara. Kwa watu ambao hawana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo huwa kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 8 mpaka miaka 10. Lakini kwa watu ambao wana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 3 au miaka 5.
Anasema ni vyema kufuata ushauri wa madaktari mara unapoonekana una dalili za uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya utumbo mpana. Watu wengi wakisikia neno saratani, hofu utanda katika mioyo na maisha yao kwa ujumla. Je, ni sahihi mtu kujiwekea hukumu ya kifo mara unapogundulika na saratani hii? Hapana. Dr. Lotu anaeleza ni kwa kiwango gani inaweza kutibika.
Ni kansa ambayo ni rahisi sana kutibika kama ikigundulika, lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanajisahau kuiangalia, inakuja inagundulika ikiwa kwenye stage za mwisho. Ifanya kile kipimo cha colonoscopy, ukikuta kwamba kuna hizo polyps, mara nyingi huwa zinakatwa zile polyps zenyewe, na hiyo inasaidia. Ikisha zile polyps zikishageuka sasa na kuwa kansa, kama ni sehemu fulani ya utumbo, inaweza ikakatwa na kuunganishwa na sehemu nyingine, na labda ikachanganywa na matibabu ya chemotherapy ambao ni madawa kwa ajili ya kutibu kansa, na ikasaidia. Kansa imesambaa kwenye utumbo sana na unashindwa kusukuma mabaki ya chakula nje. Mara nyingi pia ndo tunaona wagonjwa wanakatwa sehemu fulani ya tumbo na kuwekewa sehemu ya kutoa mabaki ya chakula kwenye tumbo. Kama kansa imetoka nje ya tumbo, imesambaa sehemu nyingine mwilini na kuathiri sehemu nyingine, mara nyingi yanafanyika matibabu tu ya kutibu na kumsaidia mgonjwa. Hamna matibabu ambayo yanaweza yakafanyika kabisa kwamba kutibu kansa, ambao kitaalamu yanakuwa yanafanyika matibabu ambao kitaalamu yanaitwa tu palliative care.
Lakini kwa upande wa nchi za Afrika, uwezekano wa matibabu umeonekana kukua, lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Watu wengi utaabika kutoka nje ya nchi husika na kwenda sehemu za ng'ambo au India kwa ajili ya matibabu ya saratani. Dr. Twali Bungoma kutoka hospitali ya Ocean Road inayoshughulika na saratani anatoa mfano kuhusu uwezo wa hospitali hiyo.
Uwezo wa taasisi ya saratani ya Ocean Road ni mdogo. Mtu yeyote akifikiri kwamba taasisi moja inaweza kuhudumia nchi nzima, atakuwa bado hajaangalia ukubwa wa tatizo. Wagonjwa wameongezeka, namba ya mashine iliyokuwepo ambayo ni mawili tu yanayofanya kazi haitoshelezi kabisa kabisa, na tuna waiting list. Kwa vile wagonjwa wetu wengi wanafika hospitali saratani ikiwa katika hatua za mwisho mwisho, matokeo ya matibabu mara nyingi sio mazuri. Kwa hiyo wengi wa wagonjwa wanapewa tiba shufaa, tiba inayolenga kupunguzia mateso yanayotokana na ugonjwa. Badala ya kulenga ugonjwa wenyewe, tunalenga yale mateso ambayo yanatokana na ugonjwa. Na hii ni kwa sababu wanafika hospitali wakiwa wamechelewa.
Na kufikia hapa, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema na jioni njema popote pale unapotusikiliza kutoka hapa makao makuu ya Marekani, Washington DC.
Marekani imeweka vikwazo kwa watu watatu wa utawala wa Ortega Murillo nchini Nicaragua, wakati ukandamizaji nchini humo ukiwa umeongezeka sana. Watu hao wanne ni pamoja na wabunge, watu wanaofanya kwenye benki, jeshi, binti ya Ortega pamoja na Rosario Murillo. Miezi michache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais Novemba mwaka huu, watu 27 mashuhuri wa upinzani wakiwemo wagombea 6 wa urais wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi pamoja na madai ya kuhatarisha usalama wa taifa. Watu hao ni pamoja na Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Madardo Mariana, akiwemo pia mwakilishi wa wanafunzi pamoja na wanaharakati wengine wa kijamii. Utawala ulioko pia umeendelea kukandamiza vyombo vya habari pamoja na asasi za kiraia zinazokosoa serikali. Kupitia taarifa ya maandishi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekemea matendo hayo kutoka kwa utawala wa Ortega, wakati akisema kuwa Marekani inalaumu kiongozi huo pamoja na washirika wake iwapo watu waliozuiliwa hawapo salama. Vikwazo vilivyowekwa ni kutokana na ukandamizaji unaoshuhudiwa pamoja na serikali ya Ortega kutoleta marekebisho kwenye sheria za uchaguzi ambazo ziliitishwa na Marekani pamoja na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Ingawa ukandamizaji unaoendelea Nicaragua unahujumu haki za binadamu pamoja na demokrasia, sio jambo geni nchini humo. Msako dhidi ya watu waliokuwa kiitisha demokrasia mwaka wa 2018 uliacha takriban watu 325 wakiwa wamekufa, huku 2000 wakijeruhiwa na mamia wakizuiliwa au hata kutoweka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema kuwa chini ya utawala wa Ortega, Nicaragua imekuwa nchi iliyokiuka maadili ya kimataifa wakati ikiondokea misingi ya kidemokrasia. Price ameongeza kusema kuwa Marekani ina uwezo wa kuwajibisha wanaokiuka demokrasia nchini humo, na kwamba haitakuwa na budi ila kuchukua hatua. Hapo Juni 15, wanachama 26 wa mataifa ya Amerika waliunga mkono pendekezo la kuomba Rais Ortega achukue jukumu la kurejesha heshima ya kibinadamu pamoja na haki zao, huku akihakikisha kuwa kuna mazingira yanayohitajika ya kufanyika kwa uchaguzi huru na wenye haki. Juni 22, serikali 59 zilitia saini mkataba wa pamoja kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, zikiomba kuachiliwa mara moja kwa wafungwa wa kisiasa nchini humo. Juhudi za Marekani zimekuwa ni pamoja na kushirikiana na OAS, EU pamoja na washirika wengine wa kimataifa katika kushinikiza utawala wa Ortega kusitisha ukandamizaji dhidi ya watu wa Nicaragua ambao wanastahili mfumo wenye vyama vingi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.